Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7.
Suntem în zi de joi, 16 ianuarie, la microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Vremea începe a se schimba la față și devine mai rea, machiajul de iarnă, frivolul de blândă nu mai ține deja și e timpul pentru a ne mai și zgribuli un pic.
Deocamdată nu este chiar frig nemilos, dar tendința e deja vizibilă. Azi vremea va fi mai posomorâtă până la pulguiri, chiar pe alocuri în nord. În nord, unde se vor înregistra 2-3 grade, în zona centrală așteptăm 4-5, iar la sud vor fi 6-7 Celsius.
Un nou grup de lucru, de data aceasta condus de vicepreședintele Parlamentului, democratul Adrian Candu, a preluat ștafeta conceptului de reformare a procuraturii de la grupul de lucru care a elaborat acest concept, supranumit și grupul Gribincea. Noul grup de lucru, grupul Candu, care i-a fost prezentat conceptul, își vede menirea inclusiv să, citez, dezbate pe platformă parlamentară documentul și să-l concretizeze în proiecte de legi. De ce această ștafetă și cât de firească și benefică poate fi pentru o bună și rapidă reformă, vom discuta peste câteva minute cu domnul doctor în drept, Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice.
Ce pensie trebuie să aibă fuștii gastarbeiteri? Este întrebarea pe care se concentrează rubrica Realitatea cu amănuntul din partea a doua emisiune. Misiunii semnată Iulian Ciocan. Va urma apoi un jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu cu întrebarea cât de intimă mai este viața intimă a unui președinte francez.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! La Washington în Senat a fost discutată situația politică din Ucraina. Președintele României Traian Băsescu este astăzi la Bruxelles, unde va discuta cu președintele Consiliului Europei, între altele, asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar Parlamentul European va adopta astăzi o rezoluție pe tema respectării dreptului la libera circulație a lucrătorilor din Uniunea Europeană. Acestea sunt titlurile dimineții. La Washington, în Senatul American, a fost discutată situația politică din Ucraina. La o zi după ce un tribunal ucrainean a decis să interzică toate demonstrațiile în centrul capitalei Kiev. În decizia din 8 ianuarie, publicată însă de-abia miercuri, acestea, demonstrațiile, sunt calificate drept adunări la care se folosesc megafoane, panouri și se instalează corturi. Din noiembrie, la Kiev au loc proteste masive împotriva deciziei regimului Ianukovici de a nu mai semna acordul de asociere la Uniunea Europeană. Iar miile de manifestanți care se mai află în Piața Independenței se temeau ieri că poliția ar putea încerca acum să-i evacueze cu forța, dar pentru moment aceasta nu a intervenit. În Senat la Washington, Victoria Nuland, adjunctul secretar de stat pentru Europa și Eurasia, a declarat că administrația americană ar dori ca tensiunile din Ucraina să fie rezolvate democratic și fără intervenția poliției. Președintele României, Traian Băsescu, urmează să discute astăzi la Bruxelles cu președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, despre prioritățile Bucureștiului în Uniunea Europeană. Potrivit unui comunicat al președinției române, întâlnirea are loc la cererea lui Traian Băsescu, iar pe agenda se vor afla, între altele, asocierea Moldovei la Uniunea Europeană, aderarea României la spațiul Schengen și alimentarea cu gaze naturale. Parlamentul European va adopta astăzi o rezoluție pe tema respectării dreptului la libera circulație a tuturor lucrătorilor în Uniunea Europeană. Miercuri, în Parlamentul European a avut loc o dezbatere pe această temă, provocată de faptul că unele țări membre s-ar fi gândit să limiteze dreptul la liberă circulație a muncitorilor migranți, pretextul fiind ridicarea ultimelor restricții impuse din 2007 cetățenilor români și bulgari. Aceștia se bucură de la 1 ianuarie de deplina libertate de a se mișca pe piața europeană. Atât reprezentantul Greciei, țară care deține președinția prin rotația Uniunii Europene, cât și comisarul pentru justiție Viviane Reding au combătut ideea că românii și bulgarii ar putea fi sursa unui așa numit turism al beneficiilor sociale. Ziarul Financial Times a scris că premierul britanic David Cameron a amânat publicarea unui raport guvernamental despre imigrație pentru că ar fi prea pozitiv. Potrivit ziarului britanic preluat și de agenția DPA, ministrul de interne Theresa May nu a găsit suficiente argumente că Marea Britanie trebuie să-și înăsprească regulile imigrației, așa că șeful ei, premierul Cameron, a decis ca publicarea raportului programată pentru februarie să fie amânată până după alegerile parlamentare europene din mai. Aflat miercuri la Bruxelles, la sediul NATO, președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev a respins din nou afirmațiile că în țara sa ar fi deținuți politici, cu toate că mai mulți dintre oponenții săi politici se află în închisoare. Iar serviciul de migrație al Federației Ruse a anunțat că jurnalistul american David Sutter poate contesta interdicția de 5 ani pentru a intra în Rusia, ce i-a fost impusă pe motiv că a încălcat regulile privind dreptul de ședere în Rusia. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Domnilor, îndemnul rămâne mereu valabil pentru știri la orice oră. Vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Ganțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu doctorul în drept, Vladislav Grebincea, directorul Centrului de Resurse Juridice și șeful grupului de lucru care a elaborat conceptul de reformare a procuraturii. Domnule Grebincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Grebincea. Mai întâi de toate, ca să precizăm, grupul de lucru creat vara trecută de Ministerul Justiției și Procuratura Generală, supranumit și grupul Grebincea, în mediul jurnalistic cel puțin, pe care l-ați condus, a elaborat și promovat conceptul de reformare a procuraturii, precum și un proiect de lege care concretizează ideile formulate în concept. Acum, un alt grup condus de vice-speakerul Candu a preluat ștafeta pentru a asigura prin ceea ce își propune și aici citez, o nouă etapă în procesul de reformare a procuraturii, ca să ajungă într-un final la adoptarea conceptului și a legilor implicite. De ce totuși, domnule Grebincea, nu a fost ales drumul scurt spre adoptare, ci iată un nou episod de zămislire a actelor necesare reforme, ca să spunem așa? Din punctul dumneavoastră de vedere, bineînțeles.
Probabil Parlamentul a dorit o mai mare implicare în reforma procuraturii. Dar asta este doar percepția mea. Eu nu cunoșteam despre faptul că, de la bun început, despre faptul că Parlamentul ar dori adoptarea conceptului printr-o hotărâre de Parlament. Intuiția mea inițială era că Parlamentul ar dori adoptarea legilor elaborate de către grupul de lucru, așa cum i-a solicitat la bun început. Procurorul General și Ministrul Justiției ne-a cerut elaborarea conceptului ca o foaie de parcurs, dar mai important era totuși elaborarea proiectului de lege. El a fost elaborat și acum Parlamentul, probabil dorind o mai aplicare, a decis ca să se discute din nou conceptul elaborat cu jumătate an în urmă și deja ulterior, probabil, se va reveni la legea elaborată de grupul de lucru.
Conceptul elaborat de grupul dumneavoastră, grupul condus de dumneavoastră, a fost declarativ, cel puțin, lăudat de mai multe lume, ca și proiectul legii ce se bazează pe acest concept. Ce vă face, domnule Grebincea, să credeți că grupul nu a lucrat, să spunem așa, degeaba, odată ce își propune... odată ce se propune ca acum produsul respectiv să fie, cum să zic, scăldat în mai multe ape, să spunem așa.
Eu sper totuși că la nivel parlamentar lucrurile vor fi tratate cu bună credință și oricum intenții nobile care au fost puse la bază reformării procuraturii vor fi acceptate. Eu cred că în primul rând, Parlamentul ar dori o mai mare implicare și probabil la originea reformă procuraturii și nimic mai mult.
Dar scoaterea căror idei, prevederi din concept și din proiectul de lege ar putea denatura în general logica reformei sau poate chiar ar putea goli de conținut această reformă, din punctul dumneavoastră de vedere?
În primul rând, eu nu am auzit obiecții la nivel parlamentar cu privire la ceea ce este menționat în concept sau în proiect de lege. Dar intuiesc că Parlamentul ar fi mai predispus să discute cele chestiuni sensibile care întotdeauna trezesc discuții în sfera politicului, cum ar fi modul de numire a procurorului general, competențe procuraturii, etc.
Dar grupul condus de dumneavoastră va avea vreo implicare în procesul demarat acum? Adică sau se va acționa după principiul Maurul și-a făcut ce a avut de făcut și poate să plece?
Grupul de lucru creat de Parlament acum, compus din mai mult de 20 de persoane, are în componența sa atât deputați cât și nedeputați, reprezentanții mediului academic, foști procurori și 5 membri ai grupului de lucru creat anterior prin guvernul procurorului la Ministrul Justiției. Am fost rugați ca să asigurăm un transfer de cunoștință și cred că cei 5 membri ai grupului de lucru, reprezentând 2 reprezentanți ai Procuraturii, 2 ai Ministerului Justiției și eu, vom încerca totuși să explicăm de ce am ajuns la o soluție sau alta, dar bineînțeles că nu avem control asupra soluției finale care ar putea să fie luat în cadrul grupului parlamentar.
Altfel spus, domnule Gribincea, produsul care va ieși deja pe ușa acestui grup de lucru ar putea fi total diferit de produsul care a ieșit pe ușa grupului condus de dumneavoastră.
Nu este exclus, dar asta se întâmplă. Grupul de lucru creat de Ministrul Justiției și Procurorul General nu este Parlament. Decizia cu privire la legile care trebuie să fie adoptate întotdeauna stă în mâinile Parlamentului și vă spun la bun început că sper că intențiile sunt nobile și Parlamentul dorește reformarea Procuraturii.
Nu avem foarte mult timp de pierdut, a spus chiar dumneavoastră la prezentarea de ieri în ședința noului grup de lucru. Ce ați sugerat de fapt? Că acest nou format de lucru, cum a fost numit noul grup sau grupul Candu, să-i spunem, se poate împotmoli în dezbateri prea lungi și cu rezultate, mai puțin așteptate, mai ales că se dorește eliminarea oricăror, cum s-a declarat, eliminarea oricăror interese corporatiste sau politice din reforma Procuraturii, iar acest lucru este perceput, se pare, în mod diferit de actorii de pe scena parlamentară.
Legea cu privire la Procuratură trebuia modificată cu mult timp în urmă potrivit strategiei de reformare a justiției. A avut loc o treptare a procesului. Acum, proiectul de modificare, o nouă lege a Procuraturii, de fapt, este pusă pe masa deputaților și ea poate fi adoptată destul de repede. Acel proiect de lege a fost elaborat de procurori, experți străini, reprezentanți sectorul non-guvernamental și a Ministerului Justiției. Totuși, pentru adoptarea acestei legi este nevoie de avizul Comisiei de la Veneția. Comisia de la Veneția va avea următoarea ședință în luna martie, ceea ce înseamnă că proiectul de lege, dacă dorește să fie avizat, ar trebui în mod normal expediat comisiei până la aceste luni. Dacă proiectul de lege este expediat după, obținerea avizului este îngreunată și, prin urmare, nu se poate trece la votarea definitivă a proiectului în Parlament.
Și, prin urmare, ar putea fi compromisă în general reformarea...
Dacă până în vara acestui an proiectul de lege este adoptat, probabil prioritățile deputaților se schimbă, fiindcă în toamnă am trebuit să avem alegeri parlamentare.
Iar avizul Comisiei de la Veneția este necesar pentru că proiectul de lege presupune și modificarea Constituției.
Da, dar este o tradiție în Moldova că atunci când se discută chestiuni importante ce sunt de democrație sau funcționarea justiției, se solicite avizul Comisiei de la Veneția. Asta s-a întâmplat în cazul imunității judecătorilor. Asta se mai întâmplă atunci când este vorba de alegeri sau când este vorba de modificarea Constituției, după cum am spus dumneavoastră.
Sunt sigur că acest concept este de o calitate corespunzătoare, dar nu există limite pentru perfecțiune. Am citat din ceea ce a spus ieri ministrul Justiției. Perfecționiști însă mai pierd pe drum bagaje pentru că au viteză prea mică uneori, da? Acum, ce credeți că e prioritar, vorbind de reformarea procuraturii, rapiditatea sau totuși lustruirea până la așa numită perfecțiune a proiectelor?
Eu sunt convins că graba în procesul legislativ strică treaba și aș vrea să avem calitate în primul rând. Dar, după cum am menționat, nu avem nici timp de pierdut.
Domnule Gribincea, am auzit totuși mai mult sau mai puțin clar sonorizată și o obiecție ieri. Obiecția era sonorizată de președintele Consiliului Național de Participare, o organizație care, în primul rând, urmărește transparența procesului decizional, Sergio Staff, care zicea că tocmai asta ar lipsi conceptului. Și spunea el că ar fi nevoie să se gândească la un sistem de asigurare a acestei transparențe, să cunoască opinia publică, un fel de control public, cum ar veni asupra lucrurilor din procuratură, să cunoască opinia publică ce dosare intră în procuratură, ce dosare, care este traseul acestor dosare, care sunt închise, care ajung în judecată, de ce. E o obiecție pe care o considerați relevantă sau e prea devreme ca într-un concept să fie fixate aceste lucruri?
În primul rând, transparența procuraturii nu trebuie privită doar ca accesul la dosare. Nu există transparență absolută într-o societate. Întotdeauna sunt lucruri care sunt puse pe tapet și sunt lucruri care sunt ținute departe de ochii lumii. Și sunt ținute departe de ochii lumii, nu din considerentul că acestea nu trebuie să fie cunoscute de societate. Și pentru a asigura o funcționare mai bună a instituțiilor statului. Și aici vreau să vin cu exemple. Am impresia că în nicio țară din lume nu există transparență absolută a procuraturii. Investigațiile penale, pentru a fi eficiente, la o anumită etapă trebuie să rămână închise pentru public. Și anume în acest motiv, eu nu cred că ar trebui să existe un acces absolut la dosarele penale. Deoarece altfel nu pot fi realizate investigații eficiente dacă toți vor ști ce fac procurorii. Tot, pe de altă parte, societatea trebuie să aibă acces la informația crucială despre procuratură, date statistice, regulile de joc în cadrul procuraturii, cariera procurorilor, disciplina procurorilor. Acum, în lege, într-adevăr, nu există prevedere care ar obliga Consiliul Superior al Procurorilor să-și publice pe pagina web toate hotărârile. Prin proiectul de lege care a fost elaborat de grupul de lucru condus de mine, acest lucru se introduce în lege. De asemenea, Consiliul Superior al Procurorilor este obligat să publice pe pagina sa web toate deciziile cu privire la sancțiunile disciplinare aplicate procurorilor. În același timp, se introduce o pârghie cât de cât transparentă de reacționare a conducerii procuraturii la doleanțele procurorilor. Astfel, dacă un procuror a luat cuvântul la adunarea generală a procurorilor și a exprimat o doleanță, prin proiectul de lege a fost introdusă regula prin care cel căruia doleanța a fost adresată trebuie să ia o decizie în termen 30 de zile și notifice persoana care a adresat întrebarea.
Da.
Ceea ce până la moment nu este. Adică un procuror din sector ar putea să adreseze o întrebare procurorului general și procurorul general este obligat în termen 30 de zile să ia o decizie.
Da. Domnule Grumincea, foarte scurt, monosilabic aproape. Ce altceva decât, de exemplu, dezamăgire și resemnare poate avea grupul condus de dumneavoastră în cazul în care nu se va ține cont în proporțiile necesare de ceea ce a elaborat acest grup?
Eu nu cred că grupul nostru avea așteptări prea mari în ceea ce privește ceea ce a propus el. Este normal ca deputații să schimbe ceva, să îmbunătățească procesele. Noi totuși sperăm din adins că declarațiile politicienilor cu la reformarea procuraturii sunt adevărate și că, de fapt, reformarea nu, procuraturii nu se dorește a fi urmată.
Da. Domnule Grebincea, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost doctorul în drept Vladislav Grebincea, directorul Centrului de Resurse Juridice.
7 și aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțur și Liliana Barbărușie. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci însă sinteza știrilor din această dimineață la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
La Washington, în Senatul American, a fost discutată situația politică din Ucraina la o zi după ce un tribunal ucrainean a decis să interzică toate demonstrațiile în centrul capitalei, Kiev. Președintele României, Traian Băsescu, urmează să discute astăzi la Bruxelles cu președintele Consiliului Europei, Herman Van Rompuy, despre prioritățile Bucureștiului în Uniunea Europeană, între altele despre asocierea Moldovei la Uniunea Europeană și aderarea României la spațiul Schengen. Parlamentul European va adopta astăzi o rezoluție pe tema respectării dreptului la libera circulație a tuturor lucrătorilor în Uniunea Europeană. Dezbaterea din Parlamentul European a fost pricinuită de faptul că de la 1 ianuarie cetățenii români și bulgari se bucură de libera circulație pe piața muncii europene, un lucru ce a fost criticat în unele țări, cum ar fi Marea Britanie și Germania. Aflat miercuri la Bruxelles la sediul NATO, președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev a respins din nou afirmațiile că în țara sa ar fi deținuți politici, cu toate că mai mulți dintre oponenții săi se află în închisoare. Iar Serviciul de Migrație al Federației Ruse a anunțat că jurnalistul american David Satter poate contesta interdicția de 5 ani de intrare în Rusia, ce i-a fost pusă pe motiv că a încălcat regulile privind dreptul de ședere în Rusia. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Libera. 7:22, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. În Ziarul Național, editorialistul Petru Bogatu se arată convins că adevărata semnificație a șederii de Unes la București a subsecretarului de stat american Victoria Nuland, în ciuda faptului că vizita fusese urmărită și comentată cu lux de amănunte, a scăpat în mare parte atenției mass media. Din punctul lui de vedere, România în viziunea americană este un mare alchiat pe care Washingtonul și-l dorește eminamente redutabil pentru a promova interesele comune în zona, inclusiv pentru a sprijini împreună Republica Moldova. Este tocmai ceea ce nu a sunat în niciun comentariu, constată domnul Bogatu. Săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă constată că în 2013, în plină criză politică, opinia publică era informată despre mai multe dosare penale deschise pe oameni, de oamenii legii în privința unor miniștri sau viceministri. În 2014, un singur dosar penal care vizează deja un fost ministru cercetat atunci se află în instanța de judecată. Doar că din vară și până în prezent nu a avut loc nicio ședință de judecată dusă la final, pentru că de fiecare dată lipsea procurorul sau judecătorul. Dosarul care se află în judecată este cel pe numele ex-ministrului finanțelor Veceslav Negruță, fiind acuzat că l-a favorizat pe Pantelei Sandulache, deputat în primul parlament și coleg de partid, oferindu-i 400.000 de euro din bugetul statului, în baza unei hotărâri de judecată care încă nu era definitivă. Aceeași publicație semnalează folosirea pe larg de către șefi de poliție a unor automobile de serviciu cu numere de matriculare false în scopuri personale. Ilegalitatea le-a fost confirmată ziariștilor de Vladimir Maiduc, șeful serviciului Securitate Internă și Combaterea Corupției din cadrul MAI, care susține că secția pe care o conduce a efectuat 10 de anchete de serviciu pe numele unor șefi de poliție și ale unor subalterni care folosesc plăcuțe de înmatriculare false. Citeam, este o practică dezvoltată în toată Republica. Inspectoratul General de Poliție și MAI cunosc situația, dar nu știu de ce nu se iau măsuri, spune Maiduc, citat de Ziarul de Gardă.
Видимо, вот так, до влечей остаться ожилуюсь.
Свиста білий політик, але не цар, да форма, це не принципал.
Ідея бună, нічого проблеми. Да, гай скипим серчинте.
Реалітатea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am discutat în perioada sărbătorilor cu un omulean de circa 65 de ani. Omuleanul era foarte supărat pe statul moldovenesc. Și iată de ce. În primul rând, el era foarte nemulțumit de pensia sa de 1300 de lei. Cum vrei să trăiesc cu această pensie, domnule? M-a întrebat el, privindu-mă reprobator, de parcă eu eram cel care îi dădea pensia asta. N-am știut cum să-l îmbărbătez. În al doilea rând, omuleanul era foarte supărat pe faptul că un vecin de-al lui, care a fost vreo două decenii gastarbeiter în Rusia, primește pensie de la statul moldovenesc, deși pensia vecinului era mai mică, vreo 500-600 de lei. Omuleanul considera că acel vecin nu o merită din simplu motiv că nu prea a contribuit la fondul social. Iar și mai ofensator era pentru omuleanul nostru amănuntul că fostul gastarbeiter primea și un supliment pentru pensia lui mică. De ce statul le dă suplimente de pensie acestor indivizi care au făcut bani cu toptanul în străinătate și care au neglijat ani de zile fondul social? M-a întrebat omuleanul, pironindu-mă cu privirea, de parcă eu eram creatorul acestei stări de fapt. Păi sunt și ei cetățenii Moldovei, am îngăimat. O fi, dar sunt nițel altfel dacă au lucrat în altă parte. Și nu uita că ei sunt mai prosperi ca mine, iar grav de binele e că statul va încerca pe semne să le majoreze pensiile într-atât încât ele să nu se prea deosebească de a mea, a spus cu năduf omuleanul. Mărturisesc că nu împărtășesc întru totul punctul de vedere. Dar se pare oarecare problemă există cu privire la pensiile și suplimentele de pensie ale foștilor gastarbeiteri. Da, mulți gastarbeiteri nu mai revin în țară și problema se rezolvă de la sine, dar sunt și unii care se întorc. Aceștia ce pensie trebuie să aibă? Că nu vor avea pensie de 10.000 de lei a unor judecători? E limpede. E clar că nici pensia ridicolă de 1.300 de lei a omuleanului supărat nu o vor avea. Dar suma de 600 de lei plus un supliment de 100 de lei e o expresie a corectitudinii și dreptății?
Un jurnal de corespondent acum pe care ne l-a expediat de la Iași Alexandru Călinescu.
S-a vorbit decenii de-a rândul de o excepție franceză în ce privește accesul la viața privată a oamenilor politici. Iată că acum, în timpul mandatului socialistului François Hollande, se pare că a căzut un tabu. Viața intimă a președintelui nu mai este la adăpost de curiozitatea publică. Ca să măsurăm schimbarea produsă, e suficient să ne amintim că un alt socialist, François Mitterrand, a reușit ani de zile să întrețină o relație extraconjugală fără ca în presă să transpară vreo aluzie. Faptul era cunoscut în media și în zona politicului, după cum se știa și că Mitterrand avea o fică ce rezultase din această legătură. Existența lui Mazarin Panjot, fica lui Mitterrand, a fost dezbăluită însă abia în 1994, atunci când liderul socialist, aflat încă la Palatul Elisee, a decis că secretul nu mai trebuie păstrat. Mandatul lui François Hollande a avut de la început un statut aparte. Într-adevăr, actualul președinte a instalat-o la Elisee pe Valérie Trierweiler, cu care nu este căsătorit. Toată lumea s-a întrebat de atunci încoace în ce măsură tovarășa de viață a președintelui sau, mai brutal spus, concubina lui, poate juca rolul de primă doamnă a Franței. Cei doi au apărut împreună în ocazii oficiale, precum și diverse călătorii în țară și în străinătate. Și, ca și cum lucrurile nu erau și așa suficient de complicate, revista Closer venea săptămâna trecută cu un reportaj de senzație, având drept subiect relația amoroasă dintre François Hollande și actrița Julie Gayet, președintele despre care n-ai zice că ascunde un temperament de Don Juan, are așadar nu numai o concubină, ci și o amantă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Alexandru Canțăr, Liliana Barbăroșie și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Europa Liberă!